რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. 10 საათია საქართველოში. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ. ნინო გელაშვილი გავუძღვები ამ გადაცემას და გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში მეორე ნაწილში კვლავაც წარმოგიდგენთ საარჩევნო, კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს. ჩვენი სტუმარი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში მიხეილ გელა სალუაშვილი. და ის წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 28, რომლის სახელწოდება ვრცელი გახლავთ, მოგვიანებით აუცილებლად გეტყვით. გადაცემის პირველ ნაწილში კი გვეყოლება ასევე სტუმარი და ეს იქნება გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ვილაპარაკებთ კონსტიტუციურ ცვლილებასთან დაკავშირებულ პროცესებზე კვლავაც, რომელიც გრძელდება. და ასე ჩემს კოლეგასთან ერთად გავაგრძელებ და თქვენთან ერთადაც საუბარს პირველ ნაწილში. მხოლოდ შეგეძლებათ ჩართვა, თუ კი სურვილი გექნებათ, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. თუმცა გადაცემა მინდა დავიწყო კვლავაც საარჩევნო თემით, კერძოდ საარჩევნო წინა საარჩევნო გარემოზე საუბრით და იმაზე, რომ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ბათუმის სასამართლომ სამართალ დამღვევად ცნო ორი საჯარო მოხელე, რომლებმაც ფეისბუქის ოფიციალური გვერდები გამოიყენეს მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიის ამსახველი მასალების გასავრცელებლად. მანამდე ეს საჯარო მოხელეები სამართალ დამღვევად ცნო საარჩევნო ადმინისტრაციამ, თუმცა მისგან განსხვავებით სასამართლომ მსუბუქი სანქციით შემოიფარგლა. რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გიამბობთ ახლა.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო მიიჩნია, რომ აჭარის საკანონმდებლო ორგანომ, უმაღლესმა საბჭომ, დაარღვია ქვეყნის კანონმდებლობა. კერძოდ, ადმინისტრაციული რესურსი გამოიყენა, როდესაც სოციალურ ქსელში უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ გვერდზე მართველი პარტიის კანდიდატების წარდგენის ამსახველი ფოტო მასალა განათავსა. მოსამართლემ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს თანამშრომელს გოგიტა გოგიტიძე სიტყვიერი შენიშვნა მისცა. ასეთივე სიტყვიერი გაფრთხილება მოსამართლისგან აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომელმა თამარ დიასამიძემ 3 ოქტომბერს მიიღო, რომელმაც ქართული ოცნების კანდიდატების წარდგენის ამსახველი მასალა სამინისტროს ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გამოაქვეყნა. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ორივე საქმე სასამართლოს გადასცა ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქმა, სადაც საჩივარი ორგანიზაციას სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა შეიტანეს. საოლქო კომისიამ კი ორივე შემთხვევა უკანონოდ მიიჩნია და კანონდარღვევისთვის საჯარო მოხელეები 2000-2000 ლარით დააჯარიმა, თუმცა სასამართლომ არ გაიზიარა სანქციის ეს ფორმა და მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლა. სადამკვირვებლო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ ორგანიზაცია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტებს ყველა არჩევნების დროს ავლენდა, წელს პირველად კი მისი გამოყენება სოციალური ქსელის მეშვეობით ხდება.
ისევე როგორც ყველა არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდში, ამ არჩევნებზეც აქტუალური არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, თუმცა წინა წლებისგან განსხვავებით წელს აქტიურად კიდევ ფეხს ისეთი ტიპის დარღვევები, რაც გამოიხატება საინფორმაციო საკომუნიკაციო საშუალებების ოფიციალური გვერდების მეშვეობით სააგიტაციო კამპანიის წარმოების მიმართულებით.
სოციალური ქსელის მეშვეობით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლო ფაქტს მიუძღვნეს ბრიფინგი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, სადაც ფოტო მასალა გაასაჯაროეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის საარჩევნო სიის პირველმა ნომერმა მირდატ ქამადაძემ განაცხადა, რომ საქმე ეხება ქობულეთში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის სააგიტაციო მასალას, რომელიც მირიან ქათამაძემ სოციალურ ქსელში პირად გვერდზე გამოაქვეყნა. ფოტოებზე ჩანს მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი ქობულეთში სტიქი სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს საგანგებო შტაბისა და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან ერთად.
შეიქმნა საგანგებო შტაბი მეწყერთან ბრძოლის საწინააღმდეგო, სადაც ამ შტაბის წევრებთან ერთად იმყოფება ეს ადამიანი იქ ტექნიკით და თვითონ თავის გვერდზეც განმარტება აქვს გაკეთებული, რომ მერიან ქათამაძე სტიქი დაზარალებულებს შეხვდა შტაბის წევრებთან ერთად, მათ პრობლემებს გაეცნო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შტაბის წევრები, ეს არის საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, საგანგებო შტაბი, რომელიც ფინანსდება ბიუჯეტიდან, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, როდესაც შენ მინდი ხარ შტაბის წევრებთან ერთად და მოსახლეობას პირდები, რომ მე ამას შენ მოგიგვარებ, ტექნიკა მიდის და ტექნიკა მუშაობს და გახარ შენ და ეუბნები, რომ აი ჩვენ გვარ, თქვენს გვერდით და გეხმარებით, სასახა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
აღნიშნულ ფაქტს სწავლობენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისში. ორგანიზაციის რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელი მალხაზ ჭკადუა ამბობს, რომ სადამკვირვებლო ჯგუფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით იტყობინებიან, რომ სახელისუფლებო სტრუქტურების ოფიციალური ფეისბუქ გვერდების გარდა სოციალურ ქსელებში მართველი პარტიის აგიტაციისთვის პირად გვერდებს იყენებენ საჯარო მოხელეების სამუშაო საათებში, რაც მისივე თქმით ასევე ითვლება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებად.
ან მიზანმიმართ უქმედებასთან გვაქვს, რომელიც ითვალისწინებს კანონის დარღვევას, ან პიროვნულ, ასე ვთქვათ, ინიციატივებს, რომელიც შეიძლება უკავშირდებოდეს შემდგომ რაღაცა პოლიტიკურ, ფინანსურ ან სხვა სახის ადმინისტრაციულ ბენეფიტებს. ეს არის მკაცრად გასაკონტროლებელი სფერო, რომ ერთია გამოხატვის თავისუფლება და მეორეა საარჩევნო აკრძალვები. 6 საათის შემდგომ კი ბატონო საჯარო მოხელეს შეუძლია თავისი მოსაზრებები გამოხატოს, მათ შორის პარტიის აქტივობაში ჩართულობით, Facebook-ში გამოქვეყნები და ასე შემდეგ, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ადმინისტრაციული კადრები, რომლებიც შედან კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს ამათვე სამსახურებში და საქმის გაკეთების ნაცვლად დაკავებულები არიან პარტიული აგიტაციით, ეს არის დაუშვებელი.
კანონმდებლობით საჯარო მოხელეებს ეკრძალება წინა საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა სამუშაო საათებში. აგიტაციაში მონაწილეობის შეუზღუდავი უფლება აქვთ მხოლოდ საკრებულოების თავმჯდომარეებს და წევრებს, აგრეთვე გუბერნატორებს, მინისტრებსა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი განმარტავს, რომ კანონში ცალსახად არ არის მითითებული აგიტაციის აკრძალვა სოციალურ ქსელში, თუმცა საარჩევნო აგიტაციისთვის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რესურსების გამოყენება ცალსახად იკრძალება.
კანონი პირდაპირ სოციალურ ქსელის განმარტებას ან მის დეფინიციას არ გვაძლევს, მაგრამ კანონი აკრძალვას აწესებს ტექნიკური და მატერიალური რესურსებისა თუ ინტერნეტ რესურსების გამოყენებას სახელმწიფო საბიუჯეტო რესურსების ხარჯზე. ამიტომ შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ეს მივიჩნიოთ დარღვევად, კანონი ამას გვაძლევს და ამის შეფასებას, რა თქმა უნდა, იძლევა კანონმდებელი.
აჭარის მთავრობის მასმედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფო გუჯაბიძე ამბობს, რომ საჯარო სტრუქტურებში სარეკომენდაციო წერილები გააგზავნეს და იმ შეზღუდვების შესახებ შეატყობინეს, რომელიც საჯარო მოხელეებს არჩევნების დროს კანონმდებლობით უწესდებათ.
განსაკუთრებით სოციალურ ქსელი დღეს ხდება, რომ ხშირად პირადი სივრცე საჯარო სივრცისგან ერევა ხალხს და ანუ ეს მსგავსი გამიჯნა რომ მოხდეს და არ იყოს მსგავსი შემთხვევები, რეკომენდაციების სახით, რა თქმა უნდა, ჩვენ მთავრობის აპარატიდან წერილობითაც დაიგზავნა ეს CSKO-ს მოთხოვნისამებრ, რაც მოვიდა რეკომენდაციები, გადაეგზავნა მუნიციპალიტეტებს და ასევე პიარებთანაც რეკომენდაციის სახით მქონდა ამ მიმართულებით შეხვედრა. იყო მაინც, თქვათ, იგივე ეკონომიკის სამინისტროს შემთხვევაში მოხდა აღრევა პირად და საჯარო გვერდჩორის გაზიარების შემთხვევითობით მოხდა თუ როგორც მოხდა, მაგრამ ამას არ აქვს სისტემური ხასიათი.
აჭარის მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სოფიო გუჯაბიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ლორთქიფანიძე მოამზადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა. ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების პირველ ნაწილში ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ კლავაც უბრუნდებით კონსტიტუციური ცვლილებების საკითხს და ვილაპარაკებთ ამ ცვლილებების შესახებ და ასევე თანდემ პროცესებზე. ლაშა ტუღუშია დღეს ჩვენი სტუმარი, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, დილამშვიდობის ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა გითხოთ, ამ ეტაპზე უკვე გუშინ შედგა შეხვედრა უკვე პრეზიდენტსა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს შორის. კონსენსუსს ახსენებდა შეხვედრის ორივე მონაწილე მხარე. ვისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ახლა კონსენსუსს და საერთოდ რა გამოსავალს ხედავთ, თუ კი ხედავთ ასეთ ამ ეტაპზე?
იცით რა არის, ძალიან კარგი სიტყვა კონსენსუსი, სამწუხაროა რომ ეს ასე აქტუალური ბოლოს გახდა, როდესაც უკვე ფაქტიურად დასრულდა პროცესი. როგორ ჩანს, კონსენსუსი სხვადასხვანაირად ესმის პოლიტიკოსებს, ზოგს ესმის ისე, რომ კონსენსუსი არის ის მე რო ვიტყვი და ჩემს გარშემო გაერთიანდება ყველა.
ზოგს თავის თავთან აზუჭერს კონსენსუს შეთანხმებას. ასეთიც არის.
აი ეს არის და სამწუხაროა, რომ ჩვენ რეალურად ის რაც რასაც გულისხმობს კონსენსუსი ამ პროცესთან მიმართებით, კონსტიტუციის პროცესთან მიმართებით, ვერ მივახციეთ. აქ რა არის, ვის რამდენი მადა ქონდა, ვისი ასე ვთქვათ ბრალია ეს შორს აგვიყვანს, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ ვერ მივახციეთ, რაც იყო თავარი საყვედური ჩვენი მისამართით. ვენეციის კომისიის, რომელიც მეორე ფარის ყველაზე ავტორიტეტული დაწესებულება კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ყველაზე ავტორიტეტული ევროპული დაწესებულება. ყველა არ ამბობენ ისე ამას, იმიტომ რომ პოლიტიკა უნდა იყოს კონსენსუსი. და მითუმეტეს კონსტიტუცია უნდა იყოს კონსენსუსით მიღებული. სხვანაირად პროცესები ვერ იმართება კარგად. ეს ძალიან სერიოზული საკითხია.
ბუნებრივია განსაკუთრებით როცა ესახება კონსტიტუციას, თუმცა მე ისევ რეალობას მინდა დაუბრუნდეთ. ახლა ლაპარაკია იმაზე. შეთანხმების მიღწევა იმაზე, რომ პრეზიდენტმა როგორ გააფორმოს თავისი ვეტო, რომ ამ ვეტოში თქვათ გაითვალისწინოს ის ორი ცვლილება, რომლის ინიცირებასაც უმრავლესობა ისედაც გეგმავს, ვითარება ხომ ასეთი უმრავლესობას აქვს თავისი ესე ვთქვათ გადაწყვეტილება, მას შეუძლია ამ გადაწყვეტილების შესრულება, აღსრულება და გაოფიციალურება და ბოლომდე მიყვანა, და ახლა პრეზიდენტს თავაზობს, რომ დავუშვათ რაღაცა კონსენსუსის სახე ექნება თითქოს იმას, რომ ვეტოში ის ჩადებს ცვლილებებს, რომლებსაც უმრავლესობა ისედაც წამოაყენებს მოგვიანებით, რომლებიც თავის მხრივ ვენეციის კომისიამ ამ ეტაპზე, ამ ვითარებაში და ამ პირობებში მოიწონა. შერბილებად წარმოიდგინა, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინა ვითარებისა. იმის შერბილებად, რა უარყოფითი ეფექტიც აქვს პროპორციული სისტემის სრულად პროპორციულზე გადასვლის გადავადებას. ამ კონტექსტში შეაფასა, ასე ვთქვათ.
დღეს რაც წერია მესამე კითხვით მიღებულ კონსტიტუციაში, მაგალითად პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით, წერია, რომ გადავდივართ 24 წელს, მაგრამ თვითონ პროპორციული სისტემაც არ არის კარგი, იმიტომ რომ იქ არის არა სწორი, ну, გადაჭარბებულად, ასე თქვა, გაგებული ჩალებში, რა თქვა, რომელიღაცა პარტიის მიმართ. ჩანაწერი, რომელიც გნიშნავს, რას იცით, რომ ვინც მოიგებს, თუ რაღაცა პროცენტს მიიღებს, მას მიაქვს ძალიან ბევრი. ანუ იმის გარდა კიდე რაღაცები გადაუნაწილებელი ხმე პრაქტიკულად მეაქვს ერთ პარტიას, ხომ? ეს არ ვარგოდა, ამის თაობაზე ძალიან ბევრი იყო შელობა, მაგრამ საბოლოოდ ჩაიდო ეს ვერსია. ახლა რას თავაზობს ხელისუფლება?
გარკვეული ლიმიტების.
ხელისუფლება ასწორებს ამას.
დიახ.
ამბობს, რომ კარგი, ჩვენ ამაზე ვიტყვით უარს. და ხელახლა აპირებს თავიდან დაიწყოს პროცესი, ეს გრძელი პროცესი. ოღონ აი რაღაც ორ მუხთან დაკავშირეთ, ერთ-ერთი იქნება პროპორციული სისტემა. ისინი მიდიან დათმობაზე, რომ არ იქნება ეს ბონუსური სისტემა, მაგრამ არ იქნება 24 წელს. ეხა ყველა დანარჩენი პარტია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, მათ შორის საერთაშორისო წარმომადგენლები, კი, მაგრამ თუ კარგია ეს პროპორციული სისტემა, რატომ უნდა გადადოთ ეს საკითხი 24 წლისთვის? ბარე მაგერ 20 წელს არის საპარლამენტო არჩევნები და ჩაატარეთ წესიერი კარგი სისტემა. თქვენ ხო ამბობთ, რომ კარგია? კი, კარგია, უნებიან. მაშინ რატომ კარგავთ დროს? ეს გაუგებარია. ვერამერ იგებს ამას. უბრალოდ ამბობენ, რომ ნუ აი ხლა იქ შიგნით არა აქვთ შეთანხმება უმრავლესობაში, იმიტომ რომ მაჟორიტარები, რომლებიც ცუდ მოდელს უჭერენ ხარ საქართველოსთვის, ჩვენთვის დაუძლევადი პრობლემაა. და ისინი დავითანხმეთ, როგორც იქნა 20 წელზე, მაგრამ ვერ დავითანხმეთ 20 წელზე.
და იქნებ დაგვეთანხმებინა ოპოზიცია, რომ არ გასულიყო კომისიიდან, ასეთი პასუხიც მოვისმინეთ ჩვენ.
ნუ ახლა ეგ არის მარჩიელობა, შეიძლება დაეთანხმებინათ, შეიძლება არ დაეთანხმებინათ. რა თქმა უნდა, ის ნაწილი უმრავლესობის, რომელიც უფრო პროგრესულად უყურებდა ამ საკითხს, ალბათ დასუსტდა, როდესაც ოპოზიცია გავიდა კომისიიდან, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ უმრავლესობას უნდა მოენახა საკუთარ თავში ძალა და პოზიტიური ნორმა უნდა მიეღო 20 წლისთვის და არა 24 წლისთვის, და არ გონია, რომ ხა შანტაჟი ნაწილის დეპუტატების იმის გამო, რომ ის ნაწილი, იმ ნაწილის ნაწილი მაინდამაინც კარგად არ გამოიყურება, და ეს, ну, ბევრი ამბობს, ეს პატარა ფეოდალები რეგიონებში, და ხა ფეოდალების და ესეთი დესტრუქციული დეპუტატების მძევალი არ უნდა გახდეს საქართველოს. ეს არის ცუდი. ხა რამდენი კაცი არ ვიცი, 20 კაცია თუ 25 დეპუტატი, რომელმაც ფაქტობრივად მძევლად აიყვანა მთელი ქვეყანა, და აი ეს არაჯანსაღი აჟიოტაჟი შეიქმნა. აი ამის გამო მე მგონი ეს სწორი არ არის. თუ უმრავლესობის უმრავლესობა სხვანაირად ფიქრობდა, მაშინ უნდა ელაპარაკა ოპოზიციასთან, რომელმაც კი დატოვა ეს კომისია რა არიან პარლამენტში და მოელაპარაკა და მათთან ერთად მიიღო გადაწყვეტილება. ეს არის დასავლური პრაქტიკა. ეხა ამერიკაში, გერმანიაში სხვა, ეხა ხშირად მე თვითონ მარ ამის მოწმე მინახავს გახდით იქ რა პროგრამით, როდესაც ერთ საკითხზე ნაწილმა რესპუბლიკელების და ნაწილმა დემოკრატების მისცა თანხმობა, ნაწილმა რესპუბლიკელების და ნაწილმა დემოკრატების არ მისცა თანხმობა. ანუ ეს ესეთი ერის მოღალატეობა არ არის ხო? და ჩვენთან ესე აღიქმება, რომ თუ შენ ერთად აძლევ ხმას სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან, ესე იგი უღალატე პრინციპებს და არ ხარ დასახრეტი და ეს ფონიც შესაძლებელია სხვა შეზე, აი ამ ფონმა, აი ამ უაზრო პოლიტიკურმა დისკურსმა, როდესაც მე ვარ იდეალური და მე ჩემს თუ ჩემთან არ ახარ, ესე იგი ხარ მტერი, აი ამ ლოგიკამ მიგვიყვანა აქამდე, რომ მათ ჰქონდათ საკმარისი ხმა იმ უმრავლესობას, რომელიც იყო პოზიტიურად განწყობილი, რომ დროზე მიგვეყო ეს ნორმა, მაგრამ ვერ გაბედეს ეთქვათ ესეთი რამე, რომ ჩვენ ერთად მივიღებთ ოპოზიციასთან და ჩვენი ანები, რომლებიც სუდად იქცევიან, იმათ გავემიჯნებით ამ საკითხში, ვერ გაბედეს. ისინი არ გაემიჯნენ თავისი ანებს სუდ ამბავში. აი ეს არის უბედურება ამ პროცესის სხვა შეფერს.
ანუ ლაშა, რეალურად ასახედავთ პროცესს თუ უბრალოდ უმრავლესობის ვერსიას მიყვებით ახლა?
არა, რომ ეს არის უმრავლეს, არა ხო, მე შემიძლია, არა, ეს არის ის, რასაც ამბობენ, თუმცა ხა ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ თქვათ ვიღაცა გვატყუებს და რეალურად ესეთი რამე არ ხდება და ეს გაითამაშა იმ ვითომ კარგმა უმრავლესობის უმრავლესობამ, რომ ძალაუფლება კიდე შეინარჩუნონ იმ მაჟორიტარების ხარჯზე. ეხა რაზეა საუბარი, ვინც არის ის მსმენელებს უთხრათ, რომ ჩვენი პარლამენტი ორ ნაწილისგან შედგება, ერთი არის პროპორციული წესით არჩეული ნაწილი და მეორე მაჟორიტარული წესით არჩეული ნაწილი, ხომ? და მაჟორიტარული წესით არჩეული ნაწილი საქართველოში ტრადიციულად ყოველთვის იყო ხელისუფლების, ის ვინც არის ხელისუფლებაში, იმათი მომხრე. შეიცვლება ეს ხელისუფლება, არ შეიცვლება მაჟორიტარული როგორც წესი თითქმის, რა ვიცი, ხა 100%-ს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ძალიან ახლოს 100%-დან არის ხოლმე მომხრე უმრავლესობის. ამიტომაც ყველამ თქვა, რომ იცით რა, ეს საქართველოში არ ამართლებს ეს სისტემა და მოდი გადავიდეთ უფრო სამართლიან სისტემაზე, რომელიც არის პროპორციული სისტემა. ეხლა რა თქმა უნდა, სოფლიოში ბევრია შერეული სისტემები, მთლიანად მაჟორიტარული სისტემები, უბრალოდ იქ სხვანაირად არის ეს მოდელი, საქართველოს პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ეს მოდელი ჩვენთან სუდად მუშაობს. ამიტომაც ყველა შეთანხმდა, აბსოლუტურად ყველა, ну მაჟორიტარების გარდა, რომ პროპორციულ სისტემას ყველა პარტია ამბობს ერთ და იგივე, რომ კარგია საქართველოს პროპორციული სისტემა. ეს არის საკითხი. ამიტომ ეხა ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ორი რამე. ერთი თქვათ, რომ გვატყუებენ და არაფერი მაჟორიტარებისთან მათ ძევლებათ არ იყო, უბრალოდ ყოველას აწყობდა უმრავლესობას, უბრალოდ უმრავლესობის ყველა ნაწილს, კარგსაც და ცუდსაც აწყობს, რომ გაითამაშონ აი ეს ვითომ სცენა რაღაც შიდა დაპირისპირების, იმიტომ რომ შეინარჩუნონ ის 2020 წლისთვის, 2020 წელს
არ დაიღო სტრატეგია შეინარჩუნების.
Ну არის მეორე ვარიანტი, მოდი რა დაუჯეროთ ამ უმრავლესობას, იმიტომ რომ ნუ ხა არაგონია გვატყუებდნენ და მართლა ვერ დაძლიეს ეს პრობლემა. ანუ ისინი არიან სუსტები, მაგრამ არა ბოროტები. Ну დაახლოებით ესეთი ფორმულა რო გამოვიყენოთ. არ ვიცი ხან მე.
მაგრამ ტექნიკურად როგორც ბრძანეთ, მათ შეეძლოთ და იმავე ოპოზიციასთან მოლაპარაკებ, ხა თქვენასაც ბრძანებთ, თქვათ, ასე მოპოვება კონსტიტუციის ცვლილებების ხმების.
მაშინ ექნებოდათ ის უმრავლეს საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებდნენ. ამაზე მიდიოდა ოპოზიცია.
სხვა პლუსსაც, სხვა ქულასაც შეძენდა, რა ვიცი, არ მგონია წამგებიანი ყოფილიყო. სმენელი ყავს ხაზზე. ნოლაშა დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, პატრონაშა და
გამარჯობა.
ველიში კალბატონინო, მე მადლიერი ვარ იმისა, რომ ეს საარჩევნო კამპანია გაყავით ორ ნაწილად, იმიტომ რომ სრული ანომალია ერთი და იგივე სახება, რაც ეხება სოციალურ უსინდისობას ყველა კანდიდატის მხრიდან. ეს არის კატასტროფა, რაც ხდება, რომ მთელი კანდიდატები აღნიშნულ სახელმწიფოში არცნობს წვავის სოციალური უსინდისობა, რომელიც არც დემოკრატიულ ღირებულებებში ჯდება და არც ქრისტიანული მორალში არ ჯდება. ნუ ამისი მოსმენა მთელი საათი, ეს არის ადამიანის სამება, თუ გინდა ეს უნდა ასრულოს. რა შეეხება სტუმარს, მე მეტყვის ბატონ ლაშა, ოცნებამ ვალდებულობა თაიღო, რომ იმის გამო რომ ჩვენ 2016 წელს არ ვასრულებ, ვერ ვასრულებ ჩვენთან დანაპირებს რომ გავავკოთ მაჟორიტარები 2016 წელს არჩევნებში მოსვლის თანავე იოვიქნებით უმრავლესობა მომენტალურად გავაუქმეთ ამ მაჟორიტარულ არჩევნებს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლება დღევანდელმა შეიყვანა მომაკვდავი ერების ლიდერების ქვეყანაში, ქვეყანათა შორის.
კითხვა რომ დასაც დრო.
Ну то ეს არ არის საკმარისი იმისა, რომ ამათი ვირუსმა ყობას არ გადავკვეთ ჩვენ და არ ვევაჭროთ 2028-ში იქნება. თუ 2024-ში, თუ უნდა იყოს 2020-ში, როგორც ეს
არის, ეს უკვე ჩაიწერა.
და ამ ხელისუფლების პასუხისგებლობის საკითხი დავსვათ, იმიტომ რომ ეს არის სრული ვაქხანალია. ერი ხდება ქვეყნების ერების ლიდერებად გვაქცია ოცნება. სახელმწიფო ზღოლების ბიუჯეტის პრემიები დანამატებია ჩვენ კიდე რაღაცას ვეწილმანები და ვე
მადლობა არისთვის.
თუ აი იქნება 2020-ში ჩამოვიტანოთ. იმიტომ რომ უფრო კარგია, იცია რომ კარგია, მაგრამ არაკეთებენ. ამას რა ქვია? ამას ქვია სადიზმი. შეიძლება ბარბაროსობა, ნაცნობი შეცვალოთ. მეოცნებეთა სადიზმი და ამით იყო თქმა ყოფილი. აგურსენ.
მადლობა.
ფულში წხოვოთ.
დავიგეთ მგონი პოზიციაც და კითხვაც, როგორიც არის ის რიტორიკულია თუ პირდაპირ.
ო, ну, მე უცველად მინდა ვთქვა, რომ ესმის ჩვენი მოქალაქის გულის ტკივილი, იმიტომ რომ ნუ ჯერ თითი ბევრი პრობლემები გვაქვს და მართლა გაუგებარია ბოდით ესე ვთქვათ ცენტრალური პოლიტიკური საკითხის გადაწევა. თუ სისტემაზე ვსაუბრობთ, ხა შეიძლება ცენტრალური საკითხი არის დასაქმება ქვეყანაში, როგორც მიაჩნია უმრავლესობას, ეს გასაგები არ შეიძლება ამდენი ადამიანი შიმშილობდეს ქვეყანაში, ამდენი უმშევარი იყოს, უმშევრობა შიმშილთან ერთად ეს ღირსების შელახვაც არის და ხა სახში რო კაცია და ვერ შვილები ყავს, არ შეუძლია, რა ვიცი, ხელობა ფული არ აქვს და შივრები არიან ბავშვები, ეს ამ ძიმეა ხო ადამიანებისთვის და ქალისთვისაც და კაცისთვისაც და რა ვიცი. გასაგები ეს ყველაფერი, უბრალოდ ჩვენ თუ შევხედავთ როგორც პოლიტიკურ სისტემას, მართლა გაუგებარია რა. ეხა მე ადამიან რომელსაც როგორც თქვენ ჩვენ ყველა ერთად ვნახეთ ეს უბედურებები როგორი ცუდია ქვეყნისთვის და ძალიან რადიკალური სცენარი ჩემი აზრით გამოხვეტოთ და რაღაც ეგეთ სცენარები უფრო მეტ უბედურებას მოგვიტანს ჩემ მე ფიქრობ ჩვენ უნდა დემოკრატიული ფორმებით ვეცადოთ რა პროცესები გამართოთ ქვეყანაში და მოქალაქეს აქ ცენტრალური როლი. ჩვენ გონია რომ ვიღაცა იქ ერთი ადამიანი რომ წვერშია იმან გადაწყვიტოს სისტემები, მაგრამ თუ არის აქტიური მოქალაქე, ის აქტიურად მონაწილეობს ბევრ ამაში. კონტროლშიც აი დღეს რაც ხდება ხო ეს არჩენო პროგრამებზე როცა საუბრობენ და 1000 უცნაურობები გვესმის რბილად რო ვთქვათ, ეს იმიტომ გვესმის რომ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ განსხვავებით დემოკრატიულ ქვეყნების საზოგადოებებისაგან, ვერ ვისწავლეთ როგორ ვაიძულოთ პარტიები რომ მათ კონდეთ ადეკვატური პროგრამები, რომ მათი დანაპირები თუ არ შესრულდება, ისინი ამაზე პასუხს აგებენ. აგებენ, რა თქმა უნდა, გულისხმობთ, ჩამოგედებთ თოქზე, უბრალოდ აგებენ, რომ მათ მეხსიერება აქვს უფრო სხვანაირი. იმათ ეს მოახერხეს, გამოიმუშავეს ეს სისტემები, შიგნიდან გამოიმუშავეს. იმათ ისინი მიხვდნენ, რომ პოლიტიკა არ არის მარტო პარტიების საქმე, ეს ყველა საქმეა. ეს უნდა შევძლოთ, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ბრაზდებით და მე ხანდახან 90-ში ერთხელ სიბრაზით რაღაცებს ვაკეთებს და ეს არის მუდმივი პროცესი, მუდმივი ჩართულობა საჭირო. ეს როგორ გაკეთდეს, ხა რა თქმა უნდა, მთელი მეცნიერებაა და უამრავი წიგნია დაწერილი თუ რატომ არის განსხვავებები ქვეყნებს შორის, სადაც განათლებული საზოგადოება რომელსაც იცის როგორ მართოს ზოგადად პროცესი. თუმცა ადამიანურად და ზოგადად, რა თქმა უნდა, თქვენი მესმის რატომ უნდა და მე სამ კითხოს ამდე როცა ვიყავი კომისიის წევრი, აი ამ სახელმწიფო კომისიის წევრი, ჩვენ რა ადამიანმა საბოლოოდ მივეცი წინააღმდეგი, სწორედ იმის გამო, იმიტომ კი არა, რომ იქ ყველაფერი სულ დაწერეს, სხვა შორის იმ კონსტიტუციაში ბევრი კარგი რამეა ჩადებული, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპული საკითხები, რომელიც სამწუხაროდ იმ კონსტიტუციაში, აი რომ სამი კითხვით მიდეს, არასწორად არის გაკეთებული და იმან გადაწონა და იმიტომ თქვით ჩვენ ასე ვთქვათ წინაამდეგი, იმიტომ ვიყავი წინაამდეგი. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, თუმცა ხა ქვე ვამბობთ, ბევრი კარგი რაღაცაც არის და ეგ არის რომ არ ეყო სამწუხაროდ ჩემი აზრით ოცნებას ძალა, რომ მარილი მოეყარა, რომ ბოლოს წერტილი დაესვა და მართლა რევოლუციურად კარგი ნაბიჯი გადაიღო, რომისი რისი პოტენციალიც არსებობს ამ ქვეყანაში. საზოგადოება უფრო სხვანაირია, გაზრდილია და აი ბოლოს რაღაცა სისუსტე გამოიჩინეს და გააფუჭეს მთელი ეს ასე ვთქვათ პალიტრა, ცუდად დასვეს საბოლოო წერტილი ჩემი აზრით.
კიდევ გყავს ერთი მსმენელი ბატონო, ლაშა დილამშვიდობის, გისმენთ და იქნებ მოკლედ ბრძანოთ.
ძალიან მოკლედ, ალიო, გამარჯობა,
გისმენთ. კი ბატონო, გესმის.
ეხლა ბატონო თუ ღუს მიმართავ. ბატონო თუ ღუს, ეხლა რადიოში იჭდი ამდენი ადამიანი გისმენდეს და ამდენ აბდაუბდას ლაპარაკობდე, რეებს ლაპარაკობდე.
თუ შეიძლება.
თუ შეიძლება მათ ხმინო.
არსებითად თქვით, გისმენთ, დიახ.
ხო. კანონით შეიძლება იამაყოს შვეიცარიის მოქალაქემ, კონსტიტუციით, ჰოლანდიის, ნორვეგიის მოქალაქემ, საქართველოს მოქალაქე ეხლა კონსტიტუციის იმედზე იყო. ეხლა რეებს ლაპარაკობთ, თქვენ მითხარით ერთი განგ ეს რო არის განგსტერი როა ივანიშვილი. კოლელი და ბანდიტი როა რო მთელი რუსეთი რო გაჭყიტა და გაჟიჟა ამით რო იშოვა ეს ფული არ იცით ბატონო ტუღუშ ეხლა თქვენ ვინც წინ გადაიყვა რუსეთში ჟურნალისტი ვინც მასზე კრიტიკული სტატია დაწერა ყველა გაჭყიტა და ყველას მყოლობა შეუკვეთა ეს არ იცით ბატონო ჩემო ეხლა ერთი
რას გირჩევთ უკაცო თქვენი გვარი არ ვიცი მე ტუღუში ვარ თქვენ რა გვარბზანდებით
ხო კითხვა მაქვს თქვენთან ბატონო
თქვენ რა გვარბზანდებით უკაცო
ერთი წუთი რა მნიშვნელობა აქვს
არა როგორ არა აქვს მნიშვნელობა უსახელო უგوارო ადამიანი ხარ ეს ხო გაქვთ გვარი მითხარით ბატონო ჩემო რა გვარბზანდებით ბატონო რა გვარბზანდებით მე ვარ ტუღუში კი ბატონო თქვენ რა გვარბზანდებით
კონსტიტუციამ როგორ დაიცვა კონსტიტუციამ რელიგიური ინტერესები დაან მაინტერესებს თეონა ბერიძე გაიხსენეთ მოჭრილი მინარეთი ღორის თავი როგორ დაიცვა კონსტიტუციამ
გეთახმებით რომ ეგ არის
მადლობა ძალის
ძალიან
ისმენ ბატონო
ძალიან დიდი მადლობა სხვა შორის თქვენ ძალიან საინტერესო შეკითხვა და დასვით და გუცმელად ყოველგვარი ირონიის გარეშე მადლობას გიხდით, იმიტომ რომ ერთი არის სამართალი, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, მეორე პრაქტიკა, რომელიც ხანდახან არ არის არ არის ადეკვატური კანონის, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვექნა კარგი კანონი, ვერასოდეს ვერ მივიღებთ სამართლიან საზოგადოებას. ეს არის ძალიან მარტივი საკითხი და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ უნდა კანონის და რახან ვიღაცებს სულად იქცევიან, ჩვენც ანალოგიად უნდა მოვიქცეთ, მე ნამდვილად ამ საკითხში ვერ დაგეთანხმებით. მე მინდა რომ ჩემი აზრი ეს არ შეიძლება ვწდები, მე მინდა რომ ქვეყანაში იყოს კარგი კონსტიტუცია, კარგი კანონები და კარგად შევასრულოთ შემდეგ ის კონსტიტუციაც და ის კანონებიც. ეს არის სწორი გზა. დანარჩენი გზა არ მიგვიყვანს ჩვენ იქამდე, რასაც თქვენ ამბობდით და ის უმცირესობები, რომ დარღვეულია მათი უფლებები, ეგეც ძალიან ცუდია და ამაშიც რა თქმა უნდა გეთანხმებით.
ბატონო ლაშა, ამ ეტაპზე მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, არის თუ არა გამოსავალი ამ ეტაპზე? როცა უკვე სამი მოსმენით მიღებულია ცვლილებები, როცა პრეზიდენტის ვეტოს დადება არ დადების მოლოდინია, უფრო ვეტოს მოლოდინი არის და გრძელდება კიდევ პრეზიდენტიც აცხადებს მზადყოფნას, რომ გააგრძელოს კონსულტაციები. შეხვდა ოპოზიციას, შეხვდა აგერ უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ახლა პარლამენტისა და პრეზიდენტის წარმომადგენლებიც ვენეციის კომისიაში მართავენ შეხვედრებს, ხვალ პლენარული შეხვდომა, ვიცით კომისიის პოზიცია აი ამ ვითარებაში.
რა არის ახლა ეს? პროცესი უნდა გააგრძელდეს, იმიტომ რომ კარგი ცხოვრება დემოკრატია ერთ დღეში არ შენდება, ცხადია, ხო? ჩვენ
არც თავდება რომელიმე დღეს.
ხო, არც თავდება რომელიმე დღეს, ჩვენ არ აგვაქვს უფლება რომ დავნებდეთ. და აი ადამიანები, რომლებსაც აი ესეთი განწყობები აქვთ, რომ ხშირად სამართლიანად არიან ხშოთებულები, მათი ინტერესები არის მთავარი დღეს, ხო? ქვეყანაში მთავარი არის ადამიანი და მის ინტერესებზე მე ვფიქრობ, იდეალური არაფერი არის, უბრალოდ უნდა გავაგრძელო ბრძოლა. მე ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტმა აუცილებლად უნდა მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მას მიაჩნია სწორი და არ უნდა შევიდეს თამაში და თამაში შესვლა ნიშნავს, რომ რაღაცა დადგან და სპექტაკლი ვითომ საბოლოოდ შეთანხმდნენ და საბავეს იყო შეთანხმება შეთანხმებისთვის და არა საქმისთვის. პრეზიდენტ შეს ჩემი კიდევ მე ჩემი აზრია, მან ყველაფერი რაც არ მოწონს და მიაჩნია რომ არ არის სწორი, ამ ეს არის კონსტიტუცია, მან მოიცეს როგორც ინდისიერმა პოლიტიკოსმა, ეს ინდისიერ პოლიტიკოსმა უნდა დაადოს ვეტო. ე ჩემი აზრი, მე რო ვიყო მის ადგილზე, ასე მოიქცეოდი, არ გამოვეკიდებოდი რაღაცებს. სხვა შე წინაზე რაც გააკეთეს პარტიებმა და პრეზიდენტმა, მე იმ საკითხში არ დავეთანხმე, იმიტომ რომ მათ ხუთი საკითხი შეარჩიეს, როდესაც იყო კიდე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები და რაღაცა აი მანდ იყო კონსენსუსი, კონსენსუსი. ეს ჩემი აზრით მაინც უფრო თამაშს გავდა და არა მიზანზე ასე ვთქვათ ორიენტირებული სწორი არ იყო ჩემი. Ну, მე ვაკრიტიკებ ამ შემთხვევაში, ეს არნიშნავს რომ მათ რაღაც ქვეყანას უღალატეს, ახლა ეგ ის სულელეს არ ლაპარაკობ ცხადი. უნდა მიიღოს ძალიან ძლიერი გადაწყვეტილება, არა უშავს, დაიძლევა, მაგრამ დარჩება ეს და ეს იქნება საფუძველი გაგრძელდეს შემდეგ ბრძოლა უკეთესი კონსტიტუციის.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაშა ტუღუში უკაცრავად, ლაშა ტუღუში გახდა ჩვენი სტუმარი, გაზრეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ კონსტიტუციური ცვლილებების პროცესზე გავაგრძელებთ საუბარს, ბუნებრივია, და პროცესიც როგორც ჩანს გაგრძელდება არც ისე დიდი ხნის შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვაგრძელებთ ეთერს ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაია მიკროფონთან. შემდეგ კი კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს წარმოგიდგენთ დილის საუბრებში. დაგველოდოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაკითხა ლას-ვეგასელი თავდამსხმელი სტივენ პედოკის მეგობარი ქალი მარილუ დენლი, რომელიც აზიაში მოგზაურობდა და ფილიპინებიდან 4 შაბათს დაბრუნდა. დენლიმ განაცხადა, რომ პედოკს იცნობდა როგორც კეთილ მზრუნველ ადამიანს და მისგან არასდროს ყოფილა მინიშნებაც კი, რომ შესაძლოა რაღაცა შინელება ჩაედინა. 64 წლის სტივენ პედოკმა 1 ოქტომბერს ღამით ლას-ვეგასის სასტუმროდან მანდალეი ბეიდან ავტომატური შაშხანიდან დაცხრილა ღია ცის ქვეშ მიმდინარე კონცერტის მაყურებლები. დაიღუპა 59 და დაიჭრა 500 მეტი ადამიანი. ლას-ვეგასის პოლიციის ინფორმაციით, პედოკმა თავი მოიკლა სამართალდამცავების მიერ სასტუმროს ნომრის შტურმით აღებამდე. 4 ოქტომბერს საღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე ლას-ვეგასის პოლიციის შერიფმა ჯოზეფ ლომბარდომ განაცხადა, რომ სტივენ პედოკის ავტომანქანაში აღმოჩენილია 1600 ვაზნა და 23 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება, თუმცა გამომძიებლებისთვის უცნობია, აპირებდა თუ არა პედოკი აფეთქების მოწყობასაც. ჯოზეფ ლომბარდოს ინფორმაციით, პედოკს ჰქონდა დანაშაულის ადგილიდან გაქცევის გეგმაც. ამასთან შერიფს არ განუმარტავს, რის საფუძველზე გამოიტანა პოლიციამ ასეთი დასკვნა. ლომბარდოს განცხადებით, პედოკი მრავალი წლის განმავლობაში აგროვებდა ცეცხლსასროლ იარაღს და საბრძოლო მასალებს, თუმცა გამომძიებლებს ჯერჯერობით არ აქვთ პასუხი, რამ უბიძგა სტივენ პედოკს დანაშაულის ჩადენისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ქალაქ ლას-ვეგასის საავადმყოფოში მოინახულა 1 ოქტომბერს მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმისას დაჭრილები და პოლიციელებს შეხვდა. პრეზიდენტმა ტრამპმა დაშავებულებს და დაღუპულთა ოჯახებს თანადგომა გამოუცხადა, პოლიციელებს კი მადლობა გადაუხადა მოვალეობის პროფესიონალურად შესრულებისთვის. დღეს ამერიკა გლოვობს და ჩვენი მწუხარება განუზომელია, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს გერმანიის თავდაცვის მინისტრი ურსულა ფონ დერ ლაიენი. საქართველოში გერმანიის საელჩოს ინფორმაციით, თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო პატივით მიღების შემდეგ საქართველოსა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრები შეხვედრისას ისაუბრებენ ორ ქვეყანას შორის სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებაზე, განსაკუთრებით კი ერთობლივ მისიაზე ავღანეთში. შეხვედრის შემდეგ ლევანი ზორია და ურსულა ფონ დერ ლაიენი ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. გერმანიის საელჩოს ცნობითვე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრამდე გერმანიის თავდაცვის მინისტრი თბილისში გმირთა მოედანზე გვირგვინით შეამკობს საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალს. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ კი ეწევა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლას. ეს სკოლა ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის პროექტებიდან ერთ-ერთია. რომელსაც ხელსწორედ გერმანია უწყობს. გერმანიამ პროექტის ხელმძღვანელთან ერთად თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის წარმატებული განვითარებისთვის დღემდე 740,000 ევრო დახარჯა. აფგან მუხთარლის გატაცება შეშფოთების მთავარი მიზეზია, რადგან დღემდე საქართველოში ჟურნალისტებისთვის უსაფრთხო გარემო იყო. ამის შესახებ ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში არლემ დეზირმა განაცხადა, ის საქართველოში ვიზიტისას შეხვდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლს ლეილა მუსტაფაევას. ინფორმაციას ამის შესახებ ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია ავრცელებს. მისივე ინფორმაციით ეუთოს წარმომადგენელმა მედიის საკითხებში საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა გამჭვირვალედ წარმართოს გამოძიება თბილისიდან აფგან მუხთარლის გატაცების საქმეზე. ვიზიტისას დეზირი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხელ ჯანელიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს თამარ ჩუგოშვილს, სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს და მედია საშუალებების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებ გადაცემას რამდენიმე წუთში. გავაგრძელებ გადაცემას კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელთან ერთად, მიუხედავად ჩვენი მსმენელის, რომელმაც დარეკა ასეთი დამოკიდებულების ამ ციკლისადმი, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის რეალობა, ეს პარტიები და საარჩევნო ბლოკები არიან რეგისტრირებული და მონაწილეობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელშიც არჩევანია კუთვნის ამომრჩეველს, რომელიც მივა არჩევნებზე, და მნიშვნელოვანია აქტიურობა, მიუხედავად ზოგიერთი პოლიტიკოსის დამოკიდებულებისა იყო აქ ასეთიც გაისმა არმისვლის მოწოდებით. და ჩვენ გსურს, რომ დაინახოთ სრული პალიტრა იმისა, რაც არის ახლა მონაწილეებისა არჩევნებში. და დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ მიხეილ გელსალუაშვილს, სამართლიანობის აღდგენის კავშირის ხმა ერისა უფალია ჩვენი სიმართლის თავმჯდომარე გახლავთის და წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ზვიადის გზა უფლის სახელით. ნომერი 28 არის ამ საარჩევნო სუბიექტის რიგითი ნომერი. რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ეთერს, გავაგრძელებ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლს გადაცემების. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She's not ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი და ვაგრძელებ ჩვენს წინა საარჩევნო ციკლს გადაცემებისა და წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, თუმცა ვიდრე წარმოგიდგენთ მსმენელმა აღნიშნა, რომ კარგიაო, რომ ვთქვათ, საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენის გარდა სხვა თემებს, ვთქვათ, ურევთ სხვა თემებსაცო. თუმცა ეს იმანაც გამოიწვია მსმენელს საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ სულ უფრო ცოტა რჩება იმ სუბიექტების რაოდენობა, რომლებიც არ ყოფილან წინა საარჩევნო ჩვენს ეთერში. ფორმატს შეგახსენებთ, რომ ყველა ინტერვიუს, წინა საარჩევნო ინტერვიუს ვიდეო ჩანაწერი იდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე. ნებისმიერ დროს და გეკნებათ საშუალება შეამოწმოთ, ესე ვთქვათ, პოზიციები ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისა. დღეს ჩვენი სტუმარია მიხეილ გელა სალუაშვილი, ის არის სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერისა უფალია ჩვენი სიმართლის თავმჯდომარე. დღეს კი წარმოადგენს საარჩევნო სუბიექტს ნომრით 28, რომლის სახელწოდება ასე იქნება ბიულეტინში: ზვიადის გზა უფლის სახელით, სამართლიანობის აღდგენის კავშირი, მეანაბრეთა ასოციაცია, იპოთეკით დაზარალებულთა დარბაზი, ალტერნატიული პირადობის დაშვების ლიგა, უფალია ჩვენი სიმართლე. მთელი პროგრამა, ბატონო მიხეილ, ჩანდებული ამ თქვენ სახელწოდებაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გვეძლევა ასეთ შესაძლებლობა, მივეს არ მე მაყურებლებს, ეს ამ სმენელებს და მაყურებლებს.
კი ბატონო.
და უპირველეს ყოვლისა, მინდა თქვენის ნებართვით დავიწყო ჩვენი სახელდების შინაარსიდან გამომდინარე, თქვენ წაიკითხეთ ახლა აქ და აღნიშნეთ
მიკროფონისკენ. ხო,
კი ბატონო. და აღნიშნეთ კიდევაც, რომ აქ მთელი პროგრამა მოცემულია და სწორედ ჩვენი გათვლაც სწორედ აქედან იყო გამომდინარე, ამას ეფუძნებოდა. ვითვალისწინებთ რა, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი არჩევნები თითქოს ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს, აი ეს არათანაბარი პირობები, რა თანაბარი პირობების მოსახლეობამდე ინფორმაციის მიტანაში იგულისხმება, ეს სამწუხაროდ ესე იგი სახეზეა და ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ერთგვარად გზავნილივით ყოფილიყო ჩვენი ეს ასე თქვა დასახელება. და კერძოდ რა, ჩვენთვის რა არის ზვიადის გზა? ზვიადის გზა ჩვენთვის ეს არის სამართლიანობა და კანონიერება ყველა სფეროში, ადამიანის საქმიანობის ყველა სფეროში, მართლმადიდებელ ცნობიერებაზე დამყარებული სულიერად ეკონომიურად ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება და კეთილ მეზობრულ პრინციპებზე აგებული მშვიდობიანი კავკასიური სახლის ფორმირება. აი იდეაში თუ ამას ვიწყვეთ, ჩვენთვის ზვიად გამსახურდიას მიერ ასე ვთქვათ განვილი გზიდან გამომდინარე ჩვენი ორიენტირი სწორედ აი ამ სამ ფორმულირებას ეფუძნება: სამართლიანობა, მართლმადიდებლობა და მშვიდობიანი კავკასია. ის რაც თითქმის ყველას ასე ვთქვათ ყველასათვის ორიენტირი უნდა იყოს. ამ გზაზე თუ უფლისნება არ იქნა, თუ ღვთისშეწევნა არ იქნა, ალბათ ამ ბიზნეს მიღწევა ძალიან გაჭირდება და აი ამ ორის კომბინაცია გამოვიდა: ზვიადის გზა უფლის სახელით, ანუ ის ცნობიერება, როგორც პავლე მოციქული გვასწავლით, რასაც უნდა იქმოდეთ სიტყვითო საქმით, იქმოდეთ მათ უფლის იესოს სახელით.
სხვა რელიგიის წარმომადგენლები სად მოიაზრებიან, ასე ვთქვათ, თქვენს?
ესე იგი, ჩვენს ფორმირებაში, თქვათ, აი სახელმწიფო სტრუქტურის ფორმირებაში, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების დროსაც ჰქონდა გზავნილი მოსახლეობისთვის, მოიაზრებიან უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ გსურდა და ეხლაც გსურს, რომ ეს ყველაფერი აისახოს საპარლამენტო სტრუქტურის ფორმირების პროცესში. საპარლამენტო, ესე იგი, სტრუქტურების ფორმირების პროცესში, აი მე გეტყვით, ესე იგი, შემადგენლობა, თვითონ პარლამენტის შემადგენლობა, კონსტიტუციით ისე თქვენ, რომ დღევანდელი მოქმედით ასე იქნება 24 წელს, 20 წელს არჩევნების დროსაც არის, ესე იგი, მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემით არჩევნები. შერეული სისტემაზე აქ ლაპარაკი. მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების თვალსაზრისით ჩვენ ქონდა იქ წარმოდგენილი, რომ ქოტები ყოფილიყო განაწილებული. დღეს სახელმწიფო ხუთ რელიგიას აფინანსებს, მეტნაკლებად მართლმადიდებლობას განსაკუთრებით, და ოთხ ძირითად რელიგიას უხდის კომპენსაცია საბჭოთა პერიოდის დროს მიყენებული ზარალის ანაზღაურებისათვის. აი ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აი ამ ხუთივე, ესე იგი, მიმდინარეობის წარმომადგენლების გარანტირებული ქოტირება უნდა იყოს პარლამენტში, აი იმასაც მაჟორიტარული პრინციპი ქვია, და აქედან მომდინარე საკანონმდებლო სივრცის გაცხრილვა და საკანონმდებლო სივრცის მიღება მოხდეს მართლმადიდებლების, კათოლიკების, ესე იგი სომხური გრიგორიანული ეკლესიის, იუდაური თემისა და ესე იგი ყველა იმ წარმომადგენელთა გათვალისწინებით, მუსულმანური თემის გათვალისწინებით, შიიტებისა და სუნიტების.
დინ უნდა განსაზღვროს ეს რაოდენობა?
აი ეს რაოდენობა პირობითად ჩვენ გოგასეთ, ესე იგი 60
აბსოლუტურად ისეთ რამეზე ლაპარაკობთ, რაც ეწინააღმდეგება ყველა პრინციპს, მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ, აი ვინ უნდა განსაზღვროს, ვინ რამდენი იყოს პარლამენტში, რომელი რელიგიის წარმომადგენელი რამდენი.
იცით რა შეა საქმე? ესე იგი უნდა ავიღოთ პროპორციიდან, იმ პროპორციიდან, რა პროპორციითაც ეს ამათ თუ რელიგიის მიმდევრები ცხოვრობენ ამათ თუ ტერიტორიაზე. საქართველოს 84%,
მაგრამ რელიგიის მიხედვით არჩევენ ბატონო მიხეილ არჩევნებზე დეპუტატებს.
სწორედ მაგას გთავაზობთ, რომ ჩვენი ადამიანებს ჩვენი ხედვა სრულიად განსხვავდება იმისაგან, რაც არის და ჩვენ გვინდა. ამ შემთხვევაში ამაზე აქცენტირება არ გვინდა, დღეს ადამიანებს
ჩვენ ლაპარაკობთ, აი სწორედ ამის თქმა მინდოდა, კი ბატონო,
გვინდოდა ცოტა უკან გადაგვედო.
კი ბატონო, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტზე ვილაპარაკოთ. 15 წუთიც არ დაგვრჩა და ამიტომ მინდა რომ
ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან მიმართებაში არსებობს ასე თქვა პრინციპული მიდგომა. მე დღეს არ შევესწრები ესე იმ სმენელს ამაყურებელს აუხსნათ ჩვენი დამოკიდებულება ამა თუ იმ საკითხის მიმართებაში, მით უმეტეს ჩვენს დასახელებაში თითეული ეს პროგრამული საკითხი გამოტანილი გვაქვს და თითეული ამაზე გვაქვს ასე თქვა ჩამოყალიბებული საკანონმდებლო წინარებების სახით ესე იგი მოსაზრებები, რომლებიც პარლამენტთან მიმართებით
უკაცრავად.
არა უშავს, ესე იგი თქვა კანონმდებლობაში ასახვის შემთხვევაში როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს თემა გვაქვს მოცემული, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპი გვინდა თქვა და ამ პრინციპისთვის თუ ესე იგი გაუგებარი რო არ იყოს, მინდა მოგიყვანოთ ორი მაგალითი, საბჭოთა პერიოდისა და ესე იგი ნაცისტური გერმანიის ასე თქვა მართლობის დროს. საბჭოთა პერიოდში ჩნდებოდა ისევე როგორც ნაცისტური პერიოდის დროს, მაშინაც აშენებდნენ გზებს, მაშინაც ხსნიდნენ საწარმოებს, მაშინაც ესე იგი უნავდე მოსახლეობის სოციალური და ჯანმრთელობი ასე თქვა ყველა იმ პაკეტის ესა მოგვარებისთვის, მაგრამ საწესივე ის ხელისუფლება იყო ესე იგი არა ჯანსაღსაწესი ამოქცენებული და ამიტომაც საბჭოთა რეჟიმიაც ვერ შექმნა ესე იგი ჭირმა მალამალაო და ესა კაცმა მალამალაო და ჭირმა თავი არ დამალაო. ჩვენი საზრით არსებობს ორი ფორმულირება. ერთი არსებობს კანონიერი სამართლიანი გზით მოსული ხელისუფლება, რომელიც შეიძლება იყოს ეფექტური და შეიძლება იყოს არაეფექტური. მოსახლეობა უნდა ეცადო რომ ხელისუფლებაში კანონიერი გზით მოიყვანოს ის ძალა, რომელიც უფრო ეფექტურად, უფრო უკეთ მოუგვარებს მას პრინციპებს, ოღონდ საწესი იქნება ასე თქვა სამართლიანობაზე აგებული. და არსებობს მეორე ფორმულირება, ეს არის უკანონო ხელისუფლება, ძალად მოხრული ხელისუფლება, როგორც საბჭოთა რეჟიმი იყო ჩვენთვის 50 წლის მანძილზე, როგორც ესე იგი ნაცისტური გერმანია იყო თქვა იმ პერიოდში. და ასეთ შემთხვევაში მოსახლეობა უნდა შეეცადოს, შეცვალოს ეს ხელისუფლება, არა ის რომ ის რამდენად მოუგვარებს გზას, რამდენად მოუგვარებს სოციალურ პრობლემას, ვიღაცა პენსიის დამატებით დანამატ შეპირდება. ეს ყველაფერი ილუზიაა, ეს ყველაფერი არარეალურია, რამე თუ საწყისი არის არასწორი. ამიტომ ჩვენი მიდგომა ასეთია, რომ ესე იგი დეკემბერ-იანვრის მოვლენების მონაწილე ყველა ის ძალის შემდეგაც წარმოშობილი ხელისუფალი, ეს არის სამხედრო საბჭოს სამართალ მემკვიდრეს იყო შევარდნაძის რეჟიმი, ეს იყო სააკაშვილის რეჟიმი. დღეს 2012 წლიდან მოყოლებული განსხვავებული რეჟიმი გვაქვს, თუმცა არეული სისტემა გვაქვს მოცემული. ჩვენ გვაქვს შემუშავებული.
რატომ არის განსხვავებული? თუ კი იქიდან იმას ეფუძნებით, რომ იქიდან ყველა.
რატომ არის განსხვავებული? განსხვავებული იმიტომ არის, რომ დღეს დამახინჯებულად არის წარმოძგენილი არეულია, ესე იგი ორივე სისტემა, შევარდნაძისა და სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, დროინდელი პერსონალიების სახით არის ფორმულირებული, დამატებული აქვს განსხვავებული თქვათ სტრიხები შეტანილი და მივიღეთ კონგლომერატი, რომელიც თავის თავში სამივე ორივე იმ დანაშაულებრივი რეჟიმის ელემენტებს მოიცავს და პლუს ემატება იმას, რომ მათი თანამშრომლობა და მათი ურთიერთობა ემყარება იმას, რომ ძირი როგორიც არის ისეთი იმავე ნაყოფს ვიღებთ ჩვენ. ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთ შემოთავაზება გვაქვს თავისუფლების ქარტი, არის ასეთი კანონი საქართველოს მიღებული. ამდაგვარი კანონები მიიღო თითქმის აბსოლუტურად ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანამ, ესე იგი მეგულისხმობს სოციალისტურ პლუს სოციალისტური ბანაკის წევრებს, რომლებშიც არის ასეთი პრინციპი. და ჩვენც გვაქვს შემოთავაზებული, რომ ესე იგი შევარდნაძისა და სააკაშვილის რეჟიმის დროს არის გარკვეული ჩამონათვალი. ეს ორი რეჟიმი უნდა შეფასდეს როგორც დანაშაულებრივი რეჟიმი. ერთმა აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტრაგედიას ჩაუყარა საფუძველი და დაასრულა აფხაზეთის ამბავი, მეორე სააკაშვილის რეჟიმმა სამწუხაროდ სამაჩაბლოს რეჟიმთან საკითხთან მიმართებაში ქვეყანას დააკარგა ეს ორი ტერიტორია. ეს ორივე რეჟიმი დამნაშავია და ჩვენი საზრით თავისუფლების ქარტიაში ასახული აი ეს ფორმულირება ცვლილება გვაძლევს შესაძლებლობას მას იცვლების შეტანის გზით, რომ ყველა ის ნაწილი იმ ხელისუფალისა, რომელიც იყო გარკვეული თანამდებობაზე, პარლამენტის წევრი, მოქალაქეთა კავშირის სიითა და ერთიანი ეროვნული მოძრაობის სიით, იყო მინისტრი, მინისტრის მოადგილესი, გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა თანამდებობრივი, მათ როგორც მინიმუმ უნდა აეკრძალოთ ხელისუფლებაში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობა 5-10 წლიანად, ერთიან ორი არჩევითი ვადით. ამით უნდა მოხდეს გაცხრილვა იმ პერსონალიებისა და უნდა გზა გაუთავისუფლდეს ახალ, ასე ვთქვათ, პერსონებს, ახალ მოთამაშეებს პოლიტიკურ არეალზე, რომლებიც არ იქნებიან დატვირთული იმ ცოდვიანი გზით, არ იქნებიან დატვირთული იმ ჩანადინით, რაც მათ ჩაიდინეთ. ამიტომ ადგილობრივი თვითმმართველობა,
ხო, აი გადავიდეთ, თუ შემა, რატომ მონაწილეობთ? რატომ მონაწილეობთ ამარჩევნებში?
დიდი მადლობა, ბატონო. ჩვენი მონაწილეობა არის ოლიმპიური პრინციპიდან გამომდინარე. ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი კი მიღწეული ვართ, ჩვენი კი გამარჯვებული ვართ მიუხედავად იმისა, რომ კერძოდ იმაში, რომ მოსახლეობას უნდა უთხრა, თუ ძირი არ გაიწმინდა, თუ სათავე არ დაიწმინდა, ვერ მივიღებთ შედეგს. 2014 წელში იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, გახსოვთ ხო როგორი მოლოდინები იყო. დღეს ის ნაწილი, თქვათ, განსხვავებული, ასე თქვათ, თვალთახედითი ხედება. დღესაც ჩატარდება არჩევნებში, ესე იგი ქართული ოცნების ალბათ პრიმატით წავა ყველაფერი ეს, ალბათ 90% მანდატები საქართველოს ოცნება აიღებს, თუ მეც არა, იმიტომ რომ პრინციპი, რასაც ის ეფუძნება, ის კონკურენცს ვერ იტანს. რატო ვერ იტანს კონკურენცს? იმიტომ რომ ქართული ოცნება დღეს არის მოქალაქეთა კავშირის და ნაციონალური მოძრაობის პერსონალიებისგან შემდგარი გუნდი. მათგან, ესე იგი, თუ არ განიწმინდა, უნდა საკანონმდებლო დონეზე, მათ არავინც ხელში არ სვათ, ვისაც პერსონალური.
ანუ თქვენი არჩევნებში მონაწილეობის, თქვენ მონაწილეობდით ჩვენსმენელს, სადაც ამემახსოვრება საპრეზიდენტო, საპარლამენტო და აგერ ადგილობრივ არჩევნებში. და ხართ აგერ ჩვენს ეთერში სტუმრად. თქვენი მონაწილეობის, ანუ მთავარი ამოცანა არის, რომ რაღაც უთხრათ ამ კამპანიის დროს ამომრჩევალს და არა გამარჯვება, რომ წარმოიდგინოთ, არ ვიცი, როცა პოლიტიკური ძალა არჩევნებში მონაწილეობს, მას უნდა შეეძლოს იმის წარმოდგენა, რომ მან შეიძლება მიაღწიოს რაღაც წარმატებას, მას მხარდამჭერმა და მიცეს ხმა. და როგორც წესი, ასეთ დროს ლაპარაკობენ იმაზე, ვთქვათ, აი წარმატების შემთხვევაში რას გავაკეთებდი. წარმოგიდგენიათ თუ არა თქვენი ძალა, თქვენი ძალის წარმომადგენლები, სად გყავთ კანდიდატები, ესეც არ გითქვამთ ჯერ.
ესე იგი, ჩვენი წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში არის თბილისის რეგიონში, არის რუსთავში, არის ზუგდიდში, მაგრამ ამ შემთხვევაში თითოეული ჩვენი ეს წარმომადგენლობა ეფუძნება ერთადერთ პრინციპს. ერთად ჩვენ გარდა იმისა, რასაც თავაზობთ ამ შემთხვევაში ძირისა და სათავის გაწმენდა, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პოლიტიკური გზავნილი, კონკრეტული ეკონომიკური პროგრამა, კონკრეტული პრობლემების მოგვარების გზა. ოღონ თითეული მოგვარების გზა, ოპერაცია როა ჩასატარებელი, ქირურგს უნდა ქონდეს ხელები სტერილიზებული. აპარატურა, ესე იგი, ყველა ის ინსტრუმენტი უნდა იყოს სტერილიზებული. აი ამას ვთავაზობ. ჩვენ გვაქვს, აი როგორ თქვენ დასახელებაში თქვით, ჩვენ საპრეზიდენტოში მონაწილეობდით, საპარლამენტოში, ადგილობრივი თვითმმართველობის მეორე არჩევნებია, თქვა.
ოლიმპიური პრინციპი ახსენეთ და იმიტომ
ოლიმპიური პრინციპი არის ის, რომ დღეს არათანაბარი, ესე იგი, საეთერო დროისა, დიდი მადლობა დიო თავისუფლებას, რომელმაც აი ეს მონაკვეთი, ასე თქვათ, ასე გადაანაწილა და ერთადერთი გამონაკლისი გონიხათ, ერთ-ერთი, მაგრამ გონია, რომ ერთადერთიც, რომლებიც აი ამ პრინციპს მეტნაკლებად იცავს, რომ ყველას მისცეს შესაძლებლობა გამოვიდეს და ასე თქვათ, მოსახლეობას თავისი აზრი მიაწოდოს. ჩვენი მოსახლეობისთვის გზავნილი არის ერთადერთი. ჩვენ უნდა შევეცადოთ, გავწმინდოთ იურიდიულად და კანონის დონეზე, უნდა შევძლოთ, რომ ყველა იმ პიროვნებას, ვისაც ირიბად ან პირდაპირ უშუალოდ კონტაქტი აქვს ქვეყნის დაქცევაში, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაში, გარე ფაქტორების გათვალისწინების გარეშე გულისხმობ, ის ფაქტორები ყველას წინაშე იქნება. როგორი კანონიერი ხელისუფლებას არ უნდა ყოფილიყო, იმის წინაშეც იდგებოდა რუსეთის პრობლემა, იმის წინაშეც იდგებოდა კავკასიის, აი ეს ურთულესი რეგიონის პრობლემა, რომელიც გადაჭარს ითვალისწინებს, მაგრამ ამას დაემატა ის, რომ ისინი არასაწყისებზე იყვნენ. 4000 კაცი განთავისუფლეს 92 წლის 21 თებერვლის მიღებული კონსტიტუციით, თვითონ 21 წლის კონსტიტუცია რო აღდგინეს ამის საფუძველზე საქართველოში. 4000 კაცი დამნაშავე გამოვიდა აქედან, ნახევარი თუ არ ნახევარის ნახევარი მაინც ხომ მოვიდა ხელისუფლებაში. ამიტომ ჩვენ ვიძახით, რომ მათ უნდა შეეზღუდოთ სახელმწიფო სამსახურში საქმიანობა ერთი ან ორი არჩევითი ვადით, რაც განთავისუფლებს პოლიტიკურ სცენას, პოლიტიკურ არეალს იმისაგან და აი ეს გზავნილები, რომელსაც ჩვენს პროგრამაშიც ნახავს დაინტერესებული მაყურებელი, ესე იგი, ეს ჩვენი ელექტრონული გვერდი, ჩვენი პარტიის ელექტრონული ნაციონალურ გვერდზე გვაქვს უფალი წერტილიჯი, თითეული ესაკითხა.
უფალი წერტილიჯი ასაკვია.
კი, უფალი წერტილიჯი, ასე შეგიძლიათ ეს რო ყოფილად ნახოთ, მაგრამ ჩვენ ვეუბნები, ჩვენ რო ეხლა უთხრათ რომ აი ფეხბურთის გუნდს აგროვებს ვიღაცა და მე უთხრა რომ მე ვიცი ფეხბურთის თამაში. თუ ფეხბურთის თამაში არის, მას რისთვის მოდიხარ გუნდში? აი როგორი თამაშებ, რა ტაქტიკას, ეს არის მთავარი. დღეს რო გზას დაგიგებ, ეს გზის დაგების შეპირება ყველას აქვს. აბა როგორ აბრისის უნდა მოხვიდე, მაგრამ საწყისი უნდა იყოს, ესე იგი, სუფთა რომ მას უნდა
შეგვიგეს ოპერაციის
ნორმალურად ჩატარება. აი ამისათვის მე ესე იგი თქვენის ნებართვით ერთ ორ მონაკვეთს წავიკითხავ. ჩვენ ვიცით რომ ესე იგი აი ბიბლიური სწავლება ასეთია. ასე ამბობს უფალი. დაუკვირდი თქვენ საქციეს. ბევრს თესავთ, მაგრამ ცოტას მკით. ჭამთ, მაგრამ ვერ ცხებით. სვამთ, მაგრამ ვერ იკრავთ წურვეს. იცვავთ, მაგრამ ვერ თფებით. გახვრეტილი ქისისთვის იღებს შრომელი თქვენ საზღაურს. ანუ კიდებთ ამ საზღაურს, მაგრამ გახვრეტილია ქიშა იმაშებაო. ბევრის მოლოდინი გაქვთ, მაგრამ ცირედ გისრულდებათ. რაც სახში მიგაქვთ, იმასაც ვანიავი. რატომ? ამბობს უფალი. იმიტომ რომ მიგდებულია ჩემი სახლი და თქვენ ყველანი თქვენი სახლის აშენებისათვის ფიქრობთ. ანუ პრინციპი არის დარღვეული. დარღვეულია ცოდვიანი ხელებით არის ხელისუფლებაში მოსული ძალის აბსოლუტური უმრავლესობას აქვს აი ესე იგი აი
სწორი ხარ.
ამიტომ შედეგიც მასგანაც ქალბატონონი რომ ვერ იქნება ნორმალური.
გასაგებია, მაგრამ თქვენ გასაგებია თქვენი შეფასება, თქვენი ხედვა, პოზიცია იმ რეალობისა, რეალობის მიმართ რაც არსებობს. ის არის თქვენთვის როგორც მე ხვდები მიუღებელი და სურთ აი ესეთი ძირეული ცირეულად შეცვლა, რასაც აღწერთ. მაგრამ მაინც მონაწილეობთ ყველა არჩევნებში და არჩევნებს აქვს კონკრეტული დანიშნულება.
არჩევნებს მონაწილეობის, არჩევნების მონაწილეობის აზრი რა არის? კართაგენი უნდა დაინგრეს, რატო იძახოდა რომში ის? იმიტომ რომ ის უნდა დაინგრეს. ჩვენ ვიძახით რომ უნდა შეიცვალოს ძირი და ამის მიმშენებელი ვარ პროფესიით, ვარ ხელოვნებად ცოდვი, მაგრამ ჩვენ ვიცით სამშენებლობაში მთავარი არის ფუნდამენტი როგორ ჩაყრი. თუ ფუნდამენტი არ ჩაყარი, კედლებს როგორ აიყვანოთ? დღეს ყველა ცდილობს, ესე იგი, სახურავის წყალი ჩამოდის, იქცევა და ყველა იძახის აქ ამას დავდგავი, ჩამოვაწვიმა გაგიფუჭებს. მოდი სახურავი შევაკეთოთ. პრინციპში გამოვასწროთ. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის სათავე უნდა გაიწმინდოს. ხელისუფლებაში უნდა ჩამოცილდეს ხელისუფლებას ის ძალებით, ან კანონიერი გზით. ეს ყველამ გააკეთა კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლების აბსოლუტურ უმრავლესობას, ესე იგი პოსტსოციალისტური ქვეყნებისა, მათ შეეზღუდათ საქმიანობას სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა ვადით. ეს ჩვენ ასახული გვაქვს იმ ჩვენს ელექტრონულ გვერდზე, თქვა ეს მაგალითები მოყვანილი გვაქვს კონკრეტული იმ საკითხის განხილვის. ჩვენ ახალ აპელოს ეს არ ვიგონებთ. ჩვენ ვიძახით რომ ესე ნიუბერგის პროცესი არავინ არაწყობს, მაგრამ ვიძახით ყველა დამნაშავე პირდაპირ მათ ვირიგნან ცოტა ხანი გვერდზე გაიწიოს. პოლიტიკური სპექტრი გაჯანსაღდეს, მოვიდეს ახალი ძალა, ახალი სისხლი. არ გულისხმობ მე ასაკობრივად ახალს, მე გულისხმობ პრინციპულად და მიდგომის თვალსაზრისით. და ასეთ შემთხვევაში მათ მიერ დაგებულ გზას ექნება ფასი. მათ მიერ გაკეთებულ აი იმ შეღავათებს შედეგიც მოყვება, იმიტომ რომ სწორნია და გზე იქნება. როგორ გონია ყურძენა მოიბავს ყურძენს. აი ჩვენ ჩავყარეთ და ველოდებით. რას ველოდებით? გავა 4 წელი ან 3 წელი ან რაღაცა დროის მონაკვეთი მოსახლეობის უკმაყოფილების მასა ისევ იმატებს. იმიტომ რომ ის პერსონალიებია, მას რაც აქვს ცნობიერებაში ჩადებული, ყველა თქვენი სახლისთვის ფიქრობთ. არავინ ქვეყნის სულიერი გაძლიერებისთვის არ ფიქრობს და ჩვენი ამოსავალი ეფუძნება ქალბატონ ნინო იმას, რასაც დავით აღმაშენებელი აკეთებდა, ჭონდიდელის ინსტიტუტის შემოღებას. ამიტომ თქვით რომ პარლამენტში მიხედავთ მის ადგილობრივი არჩევნებია გზავნილი ასეთია ჩვენი, რომ პარლამენტში ესე იგი ვინც კანონებს იღებს საკანონმდებლო სტრუქტურის დროს უნდა შეიქმნას წინაპირობა, რომ ყველა ძირითადი რელიგიის წარმომადგენლებისთვის ქოტირებული გამოყოფა მოხდეს. ჩვენც ამას არ ვიძახით, მაგალითად ესე ლონდონში
ანუ მთელი პარლამენტი დანაწ კარგით, რადგან
ამაზე პარლამენტში 24
წუთნახევარი
გადაგვრჩა წარმომადგენელი ინგლისის დედოფალი.
წუთნახევარი გადაგვრჩა. ანუ მთელი პარლამენტი, რადგან ამ თემას უბრუნდებით, უნდა იყოს დაყოფილი რელიგიური ნიშნით? თუ როგორ?
არა, პროპორციული სისტემით არჩევნები იქნება, ესე იგი,
თალკე და თალკე იქნება რელიგიური ნაწილი.
მაჟორიტარებიდან 34 ადგილი იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი პარტიული პარტიების მიერ ამომრჩეველთა მიერ დასახელებული და აი მეორე 34-ისა და 5-ის, ანუ სულ არის ესე იგი 73, აი ამის განაწილებაზე გვაქვს ჩვენ ლაპარაკი, რომ ესე იგი მეოთხედი პარლამენტის მეოთხედი უნდა გამოიყოს სხვადასხვა რელიგიების წარმომადგენელთა წინასწარი ქვოტირებისთვის.
რატომ უნდა მოქცენ ამ არჩევნებზე ხმა ამრჩეველებმა, როგორ ფიქრობთ?
მოსახლეობას აი რადგან ჩვენ ვამთავრებთ და
ნახევარი
წუთი გვაქვს ჩვენ მოსახლეობას ვეუბნები ჩვენ რომ ჩვენ თქვენი ხმები არ გჭირდება. ჩვენ არ მოვდივართ იმისათვის რომ თქვენი ხმები მოვიპოვოთ. ჩვენ მოვდივართ თქვენი სულების გადარჩენის, ჩვენ მოვდივართ თქვენთვის სწორი ორიენტაციის მოცემისთვის. თუ თქვენ გინდათ ხელისუფლებაში ამ შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოვიდეს ძალა რომელიც შეეცდება რომ საკანონმდებლო ბაზის საკანონმდებლო ინიციატივის წინადადებებით ხელისუფლებას შეთავაზოს სათავის განწმენდის მექანიზმი და ამის ბერკეტები ქონდეს, მაშინ აიჩიეთ ზვიადის საუფლის სახელით. თუ არადა ჩვენი მიზანი როგორ წეღან გითხარით, ისედაც უკვე მიღწეული გვაქვს, იმ გაგებით რომ ჩვენი გზამნილი გვაგზავნილი და მოსახლეობ დაველოდებით შემდგომ არჩევნების ციკს, როდესაც მოსახლეობის ცნობიერებაში ესე კართაგენი უნდა დაინგრესო, კიდევ ერთხელ დამკვირდება.
მიხელ გელასალუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ზვიადის გზა უფლის სახელით, ნომერი 28 სრულად ჩაკითხოს ვეღარ მასწრებ. დილის საუბრები იყო ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.